Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 23 marsit i argumentet kryesore. Benedikti 16 dhe kolegji kardinalor janë mbledhur në Vatikan në prag të konqistorit për një takim lutje dhe reflektimi.
Gjendja e hipershkrive të nderit, çështja ndjekësve të Imzot Lefevrit dhe dialogu i kishës me Islamin ishin temat kyçe të takimit të Benedikti 16 me anëtarët e kolegjit kardinalor.
Nesër në Vatikan do të mbahet konqistori për krijimin e 15 kardinajve të rinë. Në mikrofonin ton flet jezuiti Adalbert Van Hoy.
OKB-ja i kërkoi Afganistanit të respektojë të drejtat e njeriut dhe të mos dënoj me vdekje shtetasin Abdul Rahman vetëm sepse është bërë i krishter.
Duke shletuar kalendarin, përkujtojmë në nënshkrimin marrëveshjes ndërmjet Cilisë së Shenjtë dhe Republikës së Shqipërisë. Me ne në studio Don Marian Paloka.
Po sot kisha përkujtoj shënturibin e Mongrovejos.
Një përshëndetje të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Shqipe në mikrofon Arben Marku e Katarina Nushi.
Programin tol mund të ndiqni edhe në faqen e internetit www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Benedikti 16 dhe antarët e kolegjit kardinalor janë mbledhur në Vatikan në prag të konqistorit për një takim lutje e reflektimi mbi sfidat e mëdha të kishës.
Filloi sot paradite në orën 9:30 në sallën e sinodit në Vatikan takimi Benedikti 16 me antarët e kolegjit kardinalor të mbledhur për një çast reflektimi e lutje para se të fillojë konqistori. E konsistori publik i zakonshëm, në të cilin papa do të krijojë 15 kardinaj të ri, do të mbahet nesër në tremen e Bazilikës së Shën Pietrit. Takimi i sotëm, me dyert të mbyllura, vijoi edhe pasdite nga ora 17 deri në orën 19.
Një takim me frymë uniteti e bashkimi për të ballafaquar me sfidat e mëdha për jetën e kishës. Me këtë qëllim u mbajt në Vatikan takimi i papës me antarët e kolegjit kardinalor në prag të konqistorit. Duke hapur takimin, njofton një komunikat e sekretarisë së shtetit, papa shprehu dëshirën që të prekeshin posaçërisht disa nga argumentet më aktuale. Posaçërisht u fol për kushtet e hipershkrive të nderit, çështjet e ngritura nga Imzot Lefevre, reformën liturgjike të vendosur nga Koncili i Dytë i Vatikanit dhe sfundi për çështjet që kanë të bëjnë me dialogun ndërmjet kishës dhe Islamit.
Benedikti 16 vuri theksin mbi shpirtin e bashkimit që duhet të karakterizojë çdo takim kishtar, posaçërisht kur takohen ata që Zoti i ka thirrur në vende me përgjithësi në kishën e tij. Më pas, kujtoj kohën liturgjike të kreshmeve, që tashmë ka rritur në gjysmë të rrugës, si edhe festën e sotme të shënturibit të Mongrovejos, modeli bariut që ju kushtua plotësisht shërbimit të ungjillit.
Pas papës, vjen njoftimi i sekretarisë së shtetit, folën edhe kardinali Giovanni Battista Re, i cili u përqendrua tek tema i peshqive të dalë në pension, dhe kardinali Dario Castrion Hoyos, i cili u përqendrua tek çështja e ndjekësve të Imzot Lefevre. Mbi këtë argument folën 20 kardinali. Pasdite e punimet u përqendruan mbi tema të tjera, rreth cilave diskutuan kardinali Arinse e kardinali Sodano.
Deus in adiutorium meum intende.
Takimi i kardinajve me Benediktin e 16 u hap me lutjen e orës së 3. Më pas nisën reflektimet mbi përparësitë aktuale të kishës, siç nënvizoi në fjalën e hapjes kardinali dekan i Kolegjit Kardinalor Angelo Sodano.
Le siamo tutti molto grati per averci voluto convocare a questa giornata di riflessione, di preghiera.
Jemi të gjithë mirënjohës atit të shenjtë që na mbloli në këtë ditë lutje e reflektimi për një veprimtari të përbashkët, gjithnjë më në përkim me sfidat baritore të së sotmes.
Thirrja e këtij konqistori, vreti akoma kardinali, na tregon sa rëndësi je papa kolegjit kardinalor. Më pas, kardinali Sodano ripohoi se gjithë kardinajt impenjohen që misioni tyre t'i përgjigjet sa më mirë misionit të kishës. Atmosfera e përzemërt e takimit u theksua edhe më tepër nga një batutë e kardinalit Sodano që u prit me duart trokitje.
Dai membri che formavano parte del nostro collegio al momento del conclave l'anno scorso.
Nga anëtarët që formorin një pjesë të kolegjit ton, në çastin e konklavit të vitit të kaluar, duhet, natyrisht, të heqim kardinalin Josef Ratzinger, lartuar në katedrën e Pietrit. E nesër, duke nisur nga ora 10:30 në tremen e Bazilikës së Vatikanit, do të mbahet konsistori i zakonshëm publik për krijimin e 15 kardinalëve të ri. Pasi të kryen vizitat e mirësjelljes që do t'i bëjnë kardinalëve të ri nesër pasdite, të shtunën me 25 mars në solemnitetin lajmërimit të Zotit, Papa do të kryesoj meshën në sheshin e Shën Pietrit me kardinalë të ri, të cilëve do t'u dorëzoj unazën kardinalore.
Me këtë konqistor, numri kardinajve rri në 193, nga cilët 120 me drejtë zgjedhore, prej tyre 100 kardinaj janë evropian, 32 latinoamerikan, 20 verioamerikan, 20 azjatik, 17 afrikan e 4 nga Oqeania. Ndërmjet tyre edhe jezuiti francez At Albert Van Hoy, 82 vjeç, ish rektor i Institutit Papnor Biblik dhe ish sekretar i Komisionit Biblik. E pyetëm çdo të thotë të bësh kardinal.
Diventare kardinale e anzitutto essere legato al Santo Padre.
Për mua të bësh kardinal do të thotë mbi të gjitha të jesh i lidhur me Atin e Shenjtë në një mënyrë të veçantë. Kjo është diçka shumë impenjative sepse duhet të mbart me Atin e Shenjtë shqetësimet dhe perspektivat e jetës së kishës.
Ngjyra e veshjeve kardinalore është e kuqja.
Il colore dell'amore, il colore del fuoco, il colore anche della passione.
E kuqja është ngjyra dashurisë, zjarrit, është edhe ngjyra mundimeve të Krishtit. Thuhet se kardinajt duhet të jenë gati edhe për të derdhur gjakun e tyre. E kuqja është pikërisht ngjyra e gjakut. E kjo do të thotë ti kushtohen plotësisht mbretërisë së Krishtit.
Kaloi gati një vit nga zgjedhja e Benediktit 16, që po e sjell kishës papa i ri.
Il Santo Padre ha cominciato il suo ministero con un impegno molto profondo e con la prima.
Ati i shenjtë e filloi ministerin e tij me një impenjim shumë të thellë e me enciklikën e tij të parë tregoi orientimin e tij kryesor. Domethënë të pohoj se Zoti është dashuri jo vetëm me ndjenja, por edhe me vepra konkrete që i përgjigjen nevojave të botës. Kjo enciklik më është duhur shumë domethënëse, ashtu si më është duhur se përkon më së miri me karakterin e papës, i cili ka një temperament shumë të përzemërt, plot ndjeshmëri, delikatesë dhe fisnikëri. Prandaj nuk më çuditi zgjedhja e temës enciklikës së parë që nga ana tjetër vë me të vërtet gishtin mbi gjën më themelore të gjithë fesë sonë. Zoti është dashuri.
Ju jeni biblist me famë ndërkombëtare. Benedikti 16 i ka ftuar disa herë besimtarët për Lectio Divina.
Si la Lectio Divina è una forma di meditazione e di preghiera.
Lectio Divina është një formë vërtet e fryqme e meditimit dhe lutjes. Nga njëherë, lutja krishter rrezikon të jetë tepër larg fjalës së Zotit. Ndërsa mund të themi se kur njeriu dëshiron të lutet, gjëja e parë që duhet të bëj është të dëgjoj fjalën e Zotit, sepse lutja mbi të gjitha është dialog me Zotin. Prandaj, Lectio Divina kërkon në rallë të parë të ndiqet me vëmendje të plot teksti i shkrimit të shejt, që është fjala e Zotit. Pastaj të meditohet për të arritur në bashkim të thellë me Zotin në dritën e dashurisë së tij.
Si mund ta dëgjojmë sot fjalën e Zotit me zhurmave shurdhuese të jetës së përditshme?
E chiaro che ci vuole uno sforzo di raccoglimento.
Është e qartë se duhet një përpjekje për të përqendruar në lutje. Njeriu nuk mund të rritet normalisht nëse nuk i lë vetes sa do pak kohë për të menduar, për të reflektuar, për të medituar. Përndryshe e merr me vete potera përditshme që e bën njeriu të humbas jetën shpirtërore. Domethënë krijon zbrazësi, ja tjetërson natyrën e tij njerëzore duke e kthyer në një send që shkon nga të fryera. Prandaj për jetën shpirtërore është absolutisht e nevojshme të distancohesh, jo për të shkëputur nga bota, po për të pasur një lidhje edhe më të fuqishme me botën.
Nga lajmet shoqërore e politike.
OKB-ja u kërkoi autoriteteve afgane të respektojnë të drejtat e njeriut për lirinë fetare ndërsa Amnesty International tha se në këtë vend nevojitet një reformë gjyqësore e menjëhershme. Nga ana tjetër, qeveria afgane kërkoi mirëkuptimin e opinionit publik botëror për rastin e afganit që dënohet me vdekje sepse ka ndërruar fenë.
Në Irak, pas 4 muaj burgimi, u liruan 3 nga 4 perëndimor të marë peng, por në vend atentatet nuk kanë sosur. Një kamikaze u hodhë në erë në zyret e repartit antikrim në Bagdad duke vrarë 15 vetë. 4 policë tjerë u vrarë nga një bombë vendosur një nga tregjet e krye qytetit.
3 palestinez të dyshuar për veprimtari terroriste u vrarë nga një sulm ajror izraelit në afërsitë e Gazës. Gjithashtu në gjithë vendin po pritet me padurim dita e hënë kur parlamenti do t'i jap ose jo votbesimin qeverisë së re të Hamasit, programi politikës e cilës u rrëzua dje nga OLP-ja.
Në Minsk, Bielorusi vijojnë protestat e opozitarëve kundra votimeve parlamentare të së dielës. Sipas opozitës, këto votime u manipuluan haptas nga udhëheqësi komunist Aleksandr Lukashenko, i cili fitoi 80% të votave. Opozita ka organizuar një tjetër protest masive për dielën e ardhshme, megjithse shpresat për përsëritjen e zgjedhjeve sa vijnë zbehen.
Tiranë. Opozita socialiste kundërshtoi sot padin për ushtrim dhune, paraqitur nga punonjësit e gardës së Republikës, ndaj deputetëve socialist Petro Koçi, Fatmir Gjindi dhe Sadri Abazi. Të lartë përmendurit, përveç se kanë penguar oficerët gardistë të rivendosnin rregullin në kuvend gjatë razirave të para dy javëve, kanë përdorur edhe dhunë ndaj tyre.
Departamenti Amerikan i Shtetit shprehu sot shqetësimin e tij në lidhje me gjendjen e sigurisë në Itali në prag të votimeve të 9 dhe 10 prillit. Në komunikatën e djeshme, ky organ fton shtetasit amerikan të tregojnë kujdes në vende ku ka përqendrim njerëzish dhe sidomos kur përdorin mjetet e transportit publik.
Shfletojmë kalendarin. Duke shfletuar kalendarin historik, sot përkujtojmë 4 vjetorin e nënshkrimit të marrëveshjes ndërmjet Selisë së Shej dhe Republikës së Shqipërisë mbi rregullimin e marrëdhënieve të Anasjelta. Nënshkrimi është bërë në Tiranë me 23 mars të vitit 2005. Një koment rreth kësaj ngjarje do të bëjmë me pritin shqiptar nga Tirana, don Marian Palokën, i cili ka njohur nga afër realitetin e curin deri te ardhja e marrëveshjes. Don Marian, cila është rëndësia e këtij nënshkrimi?
Ky nënshkrim ka rëndësi historike për marrëdhëniet e Shqipërisë me Vatikanin, sepse sankcionon në një farë mënyre të qartë këto marrëdhënie ndërmjet Shqipërisë dhe Selisë së Shenjt. Por sidomos, i jep një status më të dukshëm dhe më të formalizuar pranisë Kishës Katolike në Shqipëri, duke pasur parasysh se në Shqipëri nuk përbën shumicën e popullsisë Bashkësia Katolike.
Por Republikën e Shqipërisë demokratike të re është një risi në kuptimin e themi kështu kuadrit juridik e ligjor. Mund të ndikoj kjo dhe për rregullimin e marrëdhënieve e shtetit me bashkësitë fetare tjera, dhe çfarë mund ndikoj pozitivisht?
Unë besoj se për vetë natyrën e saj, marrëdhënia e nënshkruar ndërmjet Shqipërisë me Vatikanin dhe kodifikuar tashmë, dallohet nga çdo tip marrëveshje që shteti shqiptar do të bëjë me bashkësitë e tjera fetare të pranishme në Shqipëri, për vetë faktin se nuk bëhet fjalë vetëm për marrëdhënien e shtetit shqiptar me komunitetin katolik të pranishëm në Shqipëri, por për marrëdhëniet e shtetit shqiptar me një shtet tjetër, që është shteti i Vatikanit, dhe i cili ka përgjegjësinë përfundimtare mbi marrëvajtjen e jetës të besimtarëve katolik në Shqipëri. Besoj se për faktin e kësaj natyre, që është natyrë ndërshtetërore, nuk mund të jetë e krahasueshme me marrëdhënien që shteti shqiptar do të vendosë me bashkësitë e tjera fetare. Megjithatë, përbën ndoshta një shembull, një mundësi shembullore të studimit të një projekti për marrëveshjet e shtetit shqiptar dhe me bashkësitë e tjera fetare në Shqipëri, që do të jenë brenda shtetërore, jo ndërkombëtare.
Sidoqoftë, duhet thënë se kjo marrëveshje nuk ka të bëjë në kuptimin e favorizimit e Kishës Katolike ndaj bashkësive tjera në vend,
por vetëm rregullimin e saj juridik dhe të personave, misionarëve, të klerit dhe pronave që ka kisha para shtetit. Mund të ndihmoj kjo, të themi, edhe shtetin të jetë në një aspekt më i lirë, truaj tiparin e vetë si të laicitetit, dhe në anën tjetër të mundsoj e të rregulloj bashkësitë fetare që të kryejnë misionin e tyre në kuadrin e respektimit të normave të një shteti demokratik e laik.
Po, sigurisht, bëhet fjalë jo për një epërsi të komunitetit katolik ndaj bashkive të tjera fetare në Shqipëri. Bëhet fjalë për një trajtim ndryshe të çështjes, sepse ndryshe është natyra e Kishës Katolike. Kisha Katolike është rënjosur në vendin ku jeton, domethënë në rastin përkatës në Shqipëri është plotësisht shqiptare, por është strukturuar në një mënyrë të tillë që i referohet një qendre, që është Vatikani, dhe ajo qendër për të mbajtur natyrën e bashkimit me kishat e shpërndarë për vende të ndryshme, firmos disa marrëdhënie me shtetet ku ndodhen këto kisha lokale, siç është Kisha e Shqipërisë. Për shtetin sigurisht e përbën një pikë pozitive firmosja në shkrimi i kësaj marrëveshjeje. Jo vetëm për vetë natyrën laike të shtetit, por edhe për pasurimin e bazave të veprimit tij ndaj Kishës Katolike, duke i futur këto veprime shtetit ndaj Kishës Katolike në kuadrin e gjerë të Kishës Katolike në gjithë botën, jo duke trajtuar Kishën Katolike shqiptare si një rast izoluar.
Duke ju falenderuar për këto sqarime e komente, po përkujtojmë për dëgjuesit e Radio Vatikanit se kjo marrëveshje pas një polemike të ndezur që pati në Parlamentin e Shqipërisë u ratifikuar pikërisht me 23 maj të vitit 2002 me 91 vota pro, 2 abstenime dhe asnjë kundra. Duke shfletuar kalendarin kishtar, përkujtojmë shën Turibin e Mongro Zhevos. Turibio Alfonsi, lindin e gjirin e një familje të njohur fisnike në vitin 1538, studioj në universitetet në më të famshme të Spanjës si në Salamanke, Santiago të Komposteles, ku u doktorua në drejtësi. Si avokat i shkëlqyer, mbreti Filipi i dytë e emroi gjykatës në Granadë të Spanjës, por më pas, duke pasur nevojë për një kryepeshkë të cilit mund t'i besonte, në trojet e pushtuar nga spanjollët në Amerikën Latine, ja paraqiti papës si kandidatin e vetëm për këtë mision. Shën Turibi vdiq me 23 mars të vitit 1606 në një kapelë të vogël në rrethinat e qytetit të Limes, në mesin e indianëvet, sikur të donte që të gjithë ta mësonin se i desht varfanjakët e tij deri në fund të fundit. Ishte e premtja madhe, dhe ndërsa ai po jepte shpirt, e prori i tij këndonte psalmet 116 e 31 duke kënduar me harp. Gjatë shtektimit e ungjillzimit në rrugët e Amerikës Latine, Shën Turibi pati përshkuar më se 15.000 kilometra, pagzuar 60.000 besimtar, ndërmjet të cilve 3 shenjtor, Shën Rozën e Limes, Shën Francesc Solanën dhe Shën Martinin de Porres. Motua e Shën Turibit ishte: koha është vetmja pasuri që kemi, prandaj duhet ta llogarisim me kujdesin më të madh. U shpall shejt në vitin 1726 nga Papa Benedikti 13.
Edhe për sonte, programi ju përfundoi. Miro dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.